You're with SBS Radio. Пол Филев е преведувач и досега има преведено два македонски романи, на новиот од кој е делон на македонскиот автор Сашо Димовски и носи наслов «Алма Мала», новела за животот на сопругата на познатиот композитор од романтичниот период Густав Малер. Книгата ги презентира сеќавањата на талентираната и страстена Алма Мала, која живееше во сенката на својот фамозен сопруг. Делото се справува со брачниот живот на Алма, со дистанцираниот и интровертниот Густав Малер. Таа се жртвува интелектуално и емоционално со цел да му ја даде целата подршка. Низ делото Алма се бори со тензиите меѓу незината желба да биде во близина на гени и сознанието дека она што таа ќе го добие за возврат е молкот на големиот човек и болката на осаменоста. Пол Филев ја одржа својата промоција минатата сабота во книжарницата во Брансвик, Брансвик Bound Bookstore, каде присутните беа воодушевени од неговиот предговор и покрај некои не толку охрабрувачки за него статистички податоци дека интересот за читање романи и книги се намалува кај народот, место кое се повеќе го пополнуваат социјалните медиуми. Еве дел од предговорот на Пол Филев на англиски јазик.
Friends, family, people I'm meeting for the first time, wonderful people who have been really supportive in helping me to celebrate the publication of Sasha Dimovsky's novel, Alma Mala. It really gives me great hope for translated literature, and in particular for the emerging translations of the works of Macedonian authors. Look, in a recent interview that English novelist Will Self, I don't know if you know Will Self, but anyway, he's an English novelist, he gave an interview recently to the Guardian newspaper where he said he expressed grave doubts about the future of a literary novel, claiming that like easel painting and the classical symphony, it's absolutely doomed to become a marginal cultural form. And like when I read that, I thought to myself, I did a bit of a double take. I thought, what does that mean for my literary novel, based on the wife of a composer of classical symphonies that I just translated? Does that mean it's doomed to be read only by the family members I'm going to force it onto? Is my future over as a translator even before it's begun? Should I start thinking about translating the works of Macedonian equivalents to Stephen King or Barbara Cartland instead? No offence to those best-selling authors. Look, I'm delusional in many ways. The people who know me know that I'm pretty delusional, but I think I'm a realist when it comes to the role that literary fiction plays in people's lives. If only there were as many fans of literary fiction in Australia as those addicted to sport. Mm. By the way, I'd like to thank the Essendon supporter 2, the Essendon 3 supporters who missed the match this afternoon. Sorry to be here today, but I really thank you. You know, when I used to go to the footy as a kid, for the record, I was the one who used to take a book to the footy to read. I don't know, Anne, Kath, do you remember that? Anyway, I used to read at the footy. Probably not a good idea. So it's okay with me if you want to check your smartphone and check the results. Speaking of smartphones, a couple of weeks ago when I was inviting people to come to the launch, I asked an acquaintance if they liked to read fiction. And immediately that person said, no, that person said without any hesitation, I've consciously made a decision not to read books and to spend my free time on social media instead. Look, I was pretty unprepared for that response. I thought at least maybe for my benefit, because she knew, or sorry, I shouldn't say she, that he or she knew that for my benefit, they'd say, yeah, love reading fiction, can't wait to read your translation. Anyway, I pocketed my invitation, I didn't give it to that person. Sad or not, it's true, I think, that the latest findings confirm that more people prefer to spend time with their smartphones. It's a fact. Tablets, other digital gadgets, they prefer this to reading books. I'm a realist about these things. Given this fact, I suppose there's some truth to what Will Self claimed about the steady decline of people reading literary fiction, but I wouldn't say that it's absolutely doomed. I mean, you know, look at you all here today. Thankfully, there's always going to be writers of serious fiction, people who want to read it, and like me, people who want to translate.
Книгата почнува од крајот, каде Алма Мала чека на железничка станица со Густав за да го однесе во болница за лечење, тој е пред умирање. Момент на криза во кој Алма се доближува до сознание за својот живот со Густав. Следните 10 поглавја се именувани според сите симфонии на Густав Мале. Пол Филев вели, насловите на секое едно поглавје даваат рамка на незината приказна која не е прикажана хронолошки, кога таа се подсетува на фрагменти од незиниот често тежок и измачувачки брачен живот. Пол Филев ја покани Дона Димовска-Кантаровска, актер и режисер, да прочита дел од книгата на оригиналниот македонски јазик, после која и накратко ќе слушнеме од Пол Филев со дел од англиската верзија.
So it's a starting from the end, a moment of crisis that propels Alma towards self-knowledge. The 10 chapters that follow are named after each of Gustav Mahler's symphonies. The chapter titles frame her non-chronological story, in which her mind wanders from the past to the present, recounting fragments from her difficult and often torturous marriage life. Before I read a small section of my translation for you from the opening of the novel, I'd like to introduce Donna Dimovsky-Kantarovsky, who has generously agreed to read the same section, but in the original Macedonian, just to give you a sense of the beautiful language that it was originally written in. Donna is an Australian-born Macedonian actress. She's a director and a drama teacher. And she's also, at the moment, exploring the possibility of putting a stage adaptation of Sushil's novel. She will present her ideas at La Mama Theatre's annual exploration season later this year, with the hope of a full-length production of Alma Mahler in 2019. And now, Donna, please come and join me, and Donna will read you.
Koja sum jas? Каде ќе отиде овој ден и каде ќе ме однесе? Што ќе се случи со мене по овој ден? Би можело да биде се едно сега. Пари се на другиот крај на светот. Мојот свет е на некој друг крај од светот. Кога би можела, пари се не би постоел. Не би постоел ни другиот крај од светот. Би имала време да се качам на некој друг воз, на некој друг перон, да ги лупнам куферите. Да ги лупнам и да ги скршам. Би можела кога сакам. Се едно дали е Париз и дали сум јас. Дали е некој друг град некаде. Долго време важен беше само ти. Јас бев во твојата сенка. Алма Малер. Неуспешниот композитор. Алма Малер. Твојата дебела сенка, твојата сопруга, љубовница, мајка на твоето мртво дете, твојата гувернанта, ковачка, негувателка, твојот страв и твојата сигурност. Јас, Алма Малер, со многу искршени насмевки, со матни очи и безброј превези. По еден превез за секое стекнато чувство, за секој стехнат успех, за секое научено лудило. Зошто си стара, Алма? Зошто си грда? Зошто си бледа? Зошто се плашиш? Каде ти е лицето, Алма? Каде ти се очите? Каде ти отидоа годините, Алма? Каде ти отиде времето? Но сега е се едно. Виена на другиот крај од светот. Мојот свет е овде. Ти си тука. Железничка станица. Неколку куфери. По еден за секое ново чувство. За секоја загуба. Ти си тука. Дојдам со тебе за да можеш да умреш. Рече, јас и ти ќе живееме вечно. Рече дека диригираш за да живеш, а живеш за да компонираш. Рече дека единствената светла точка во твојата музика е моето постоење. Шестата симфонија. Сите се мртви. Симфонија на смртта. Рече дека мојата душа е убавината на почетокот од вториот став. Дека животот се насмевнав. Затоа сум сега тука. Всушност, се од секогаш било во врска со тебе. Јас бев несреќна околност за тебе, но затоа бев твојата среќна околност. нештата зависат едни од други. Зависат и луѓето. Да не беше ти, јас никогаш немаше да бидам таква каква што сум. Но да не бев јас, ти секогаш ке беше Густав Малер. Ќе се најдеше нека друга Алма, некое друго лице. Уште две недели живот. Ти го знаеш тоа. Го пречувствувам. Љубовта знае кога нечие познато присуство ќе престане да постои. Се подготвува себе си за тоа. Сушност, љубовта цел живот се подготвува за загуби. Се плаши од себе си. Може би затоа понекогаш бледне, па потоа се враќа во полн сјај. Уште две недели најмногу, потоа празни столови. Каде потоа Алма Малер? Наскоро ке те нема, но ке останеш за секогаш тука некаде, во некој аго, во еден тон. Не во еден, во секој звук, во секое сакање. Љубовта не може да умре, Густав, ниту може музиката. Ќе биде тука, ќе вирее, ќе обстојува низ времето кое доаѓа, неподложна на заборав. Така ќе те има, Густав. Ќе те има секогаш. Овој свет така памети. Така памети и небото. Исто како оние птиците кои никогаш не го забораваат патот за дома, кои секогаш си доаѓаат. Така ќе доаѓаш. Како добра вест за некои идни генерации. Како воодушевување во очите. Како насмевка во главата. Така ќе се сеќавам на тебе. А јас? Јас, Густав? Јас ќе го живеам твоето сеќавање низ времето. Ќе ги спакувам од зборови оние ситни нешта кои само јас и ти ги знаеме. Ќе архивирам твојата душа, ќе ја чувам. Како најголемата скапоценост која ми ја донел овој живот. Со верност на љубовница. Со пожртвуваност на мајка. Со сето твое кое остана за мене. Кое останува само мое, Густав. Само мое. Само наше. Благодарам.
Who am I? Where is this day headed and where will it lead me? What's to become of me over the course of this day? It's of no consequence now. Paris is at one end of the world. My world is at the other end. If it were in my power, Paris would not exist. Not, nor the other end of the world. I would have time to climb aboard a different train, toss my suitcases onto another platform, toss them and even thoroughly wreck them. I could if I wanted to. It makes no difference whether Paris or I exist, or any other city. For a long time, it was just you who was important. I was your shadow. Alma Mahler, the failed composer. Alma Mahler, your devoted shadow. Your wife, lover, the mother of your dead child. Your governess, cook, nurse. Both your feeling of dread and your sense of security. I, Alma Mahler, with countless broken smiles, with dull eyes and various masks. A mask for every feeling, for every habitual folly. Why have you aged, Alma? Why are you ugly? Why are you pale? Why do you get scared? Where is your face, Alma? Where are your eyes? Where have all your years gone, Alma? Where has your time gone? It's immaterial now. Vienna is at the other end of the world. My world is here. You're here. The railway station. A few suitcases. One for every new feeling. For every loss. You're here. I'm coming with you. So that you can die. You said you and I will live forever. You said that you conduct in order to live, that you live in order to compose. You said that the only spark in your music is my existence. Symphony number 6. All are dead. A symphony of death. You said that my soul is the grandeur of the opening of the second movement, that it is life. I smiled. That's why I'm here now. In fact, everything has been about you from the start. I was a misfortune to myself, but a lucky circumstance for you. Things depend on each other. So do people. If not for you, I would never have been the person I am. But had I not existed, you would always be Gustav Mahler. Another Alma Mahler would have been found. Some other person. 2 more weeks to live. You know it, I sense it. In love, one always knows when those we hold dear will cease to exist. One prepares for it. In fact, one prepares for loss one's whole life. One fears it. Perhaps that's why love sometimes fades and then shines forth again. At most, another 2 weeks. After that, empty seats. Where to after that, Alma Mahler? Soon you will be gone, but you will remain here forever somewhere, in some corner, in a musical note. Not just in one, in every note, in every sound, in every desire. Love can't die, Gustav, neither can music. It will endure, it will flourish, it will have you always. That's how this world remembers, and how the heavens remember. Exactly like those birds that never forget their way home. That's how you will appear, as good tidings for future generations. As a pair of eyes lit up with a flash of inspiration. As a smile on a face. That's how they will remember you. And me, Gustav? I will live in your memory throughout time. I will rescue from oblivion all of those little things that are known only to us. I will archive your soul, maintain it, as if it were the most precious thing that life has brought me, with a lover's faithfulness, with a mother's sacrifice, with all that remains of you for me, that remains just mine, Gustav, just mine, just ours. I think Sachal brings the compelling figure of Alma Mahler powerfully to life, convincingly depicting her state of mind and the emotional despair she felt over her marriage. Nevertheless, while Alma questions her life, in the end, I think the novel leaves open the idea of whether she finds meaning in her life, meaning in her personal sacrifice, whether love and sacrifice in themselves are sufficient for a fulfilled life. I'd like to end my long-winded speech, I'm sorry to keep you, I can see we're all suffering here, by suggesting that to some extent a translator lives in the shadow of the author that he or she translates, and that the translator's relationship to the text he or she is translating is likewise often fraught with anguish and despair, spending hours and days and sometimes even weeks deciding on a word, torturing the people around me. Is this, what do you think of this sentence? What do you think of this word? But above all, the dual task that a translator has, to do justice to the author and to be faithful to the craft of translation at the same time. But even so, today I step out of the shadows briefly to say unreservedly that for me there is a deep satisfaction in the art of translation. And despite the often torturous anxiety involved, it gives me a reason to get out of bed every day and it provides me with a great deal of fulfillment. Publication is just the icing on the cake. Thank you again to every one of you for coming today. I really am so thrilled to see so many of you. And if you haven't already done so, I hope Donna and I have inspired you to buy a copy or two, Mother's Day next week. Anyway, we're locking the door. We're not letting you out until then. Now, if you're not rushing off, please join me for a beer down the road at Brunswick Green, where I plan to shut up and slip back into the shadows.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.